Denne ukas annonsør HelloFresh. Og la meg bare dele rabattkoden med en gang. Gå inn på hellofresh.no og bruk fresh penge. Da får du opp til 1779 kroner rabatt. Og i dag tenkte jeg å snakke om matplanlegging utifra et «hva vil jeg egentlig putte i kroppen min» perspektiv. Altså ikke hva som er godt, men hvor mange ganger i uka vil jeg spise fisk, for eksempel. Og med HelloFresh-appen så er dette så fint. Du velger bare ut fra en liste hvilke 5, 4 eller 3 middager du vil spise uka etter, og så kommer matkassa til deg på døra. Og du trenger ikke å tenke noe mer på hva du skal spise. Denne uka så blir det for meg 2 fiskeretter, 2 vegetarretter og en kyllingmiddag til guttene. Gå inn på hellofresh.no og se selv hva du kan velge mellom. Bruk koden FRESHPENGE for å få opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på den første kassa hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Rabatten kan du også bruke hvis du har vært kunde hos HelloFresh, men det er mer enn 12 måneder siden.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men ja, dette her har jeg opplevd selv faktisk.
Har du?
Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hver måned starter du med godt mot. Får kanskje betalt ned kreditkortregninga når lønna kommer inn. Du har råd til mat og det du trenger. Men så nærmer slutten av måneden seg, og plutselig kommer det noen regninger. Må det være så vanskelig å få det til å gå rundt? Velkommen til Pengesnakk podcast. Hvis du kjenner deg igjen i det jeg nettopp sa, så denne episoden for deg. Vi skal lære et superdupert triks, eller et oppsett av økonomien, som tar høyde for disse kostnadene som plutselig kommer, men som i bunn og grunn ikke så plutselige. Dagens gjest var i den samme loopen, eller hva jeg skal kalle det. Det var stort sett egentlig nok penger, men så var det ikke nok allikevel. I dag har Else Langerak mer enn kontroll på økonomien. Hun deler alt hun har lært seg om økonomistyring på sin Instagram under navnet Berikelse, og har noen av Instagrams morsomste reels. Hei, Else!
Hallo, tusen takk for det. Det tar jeg som et stort kompliment.
Ja, de må jeg inn og se på av og til, bare for å le. Velkommen til podcasten!
Takk for det, og så hyggelig å få lov til å være gjest. Du jo den første, altså min store første norske inspirasjonskilde, og jeg binget jo pengesnakk når jeg først på en måte startet denne økonomiske reisen. Da. Så det ja, virkelig stor stas å få være gjest.
Veldig kult. For nå vil jeg vite, sånn, altså, nå gjør du økonomi morsomt for andre folk, men har du selv alltid syntes at økonomi har vært morsomt?
Vet du hva, jeg har jo ikke syntes at det har vært kjedelig på en måte. Jeg har koset meg i måned etter måned etter måned med å sirlig sette opp budsjett. Og det virkelig, det, altså for flere år tilbake før jeg fikk barn, og nå jo hun snart 4 år, så satte jeg opp budsjett hver måned. Det var jo bare at hver måned også så strakk ikke budsjettet til. Eller det sprakk,
ja, ikke sant? Du lagde det, og så fulgte du det ikke?
Jeg prøvde jo! Det var jo bare at plutselig så kom det, da eide vi også vårt første hus, så kom det liksom ja, en i hermetegn uforventet utgift til kommunale avgifter, for eksempel, så man vet jo at den kommer.
Ikke sant?
Men det er jo ikke noe gøy å plutselig få i regning på 4000, som der jeg hadde tenkt at jeg skulle sette de pengene, men jeg hadde ikke gjort det. Eller jeg hadde brukt de på mat, fordi at plutselig så hadde jeg brukt 13 000 på mat en måned. Så man kan jo si at jeg jeg har alltid syntes at økonomi var artig og på en måte likt altså koset meg med tallene og planleggingen og alt det der, men det ikke så stas når det likevel aldri går rundt.
Nei. Men det har du jo fått til nå.
Det har jeg. Jeg oppdaget et genialt system. Og det var jo litt det her, du har jo, eller mitt inntrykk jo at økonomi alltid har vært veldig lett for deg.
Jeg jo sånn naturlig sparsom, så jeg har ikke måttet liksom holde meg selv igjen for å bruke for mye. Det har alltid vært penger der, for jeg har vært glad i å jobbe, men ikke så glad i å bruke.
Det har vært så deilig hvis det hadde vært sånn for meg. For tenk følelsen av at du vet at det alltid er penger på konto, liksom. Og den har jeg nå, men den, altså, i alle de årene jeg har jobbet siden jeg var 16, så har jeg alltid følt meg blak. Jeg har jo tjent ganske masse, for jeg har jo alltid jobbet. Men det, jeg skal fortelle dere et superhemmelig triks, og det er at det hjelper ikke når man bruker opp alt man tjener.
Nei, det gjør det ikke. Og nå kjenner jo du og jeg hverandre ganske godt etter hvert, Else. Men kanskje du kan fortelle litt sånn om deg selv. Hvor bor du? Ja. Hva jobber du med? Er du økonom? Har du familie?
Nei, jeg skulle ønske... Tror du ikke at man burde ha litt sånn mattekunnskaper for å være økonom? Jeg har litt lyst til å ta liksom, en bachelor i økonomi, men jeg tror at man bør ha liksom, litt... Altså, at man ikke bør ha mer enn to i matte.
Ja, det vet jeg ikke.
Det er det første. Jeg er i hvert fall ikke økonom. Jeg er utdannet ergoterapeut. Jeg har fylt 30 år. Har en datter på straks 4, hun blir 4 i mai. Jeg bor i en liten kommune som heter Bygland. Det er i Setesdal cirka en drøy time nord for Kristiansand. Her er jeg omringet av jorder og noen småbruk, og bor også selv på et lite småbruk, kun meg. Min økonomi er singel. Selv om jeg har kjæreste. Fordi han bor ikke her. Vi har et sånt langdistanseforhold. Så dessverre har jeg ikke medlåntaker.
Nei, det er du som er ansvarlig.
Jeg skal få. Ja, ansvarlig for min egen økonomi. Jeg jobber i NAV. Med altså den brukergruppa som man sier har nedsatt arbeidsevne. Også jobber jeg med økonomisk veiledning, de letteste sakene, om man kan sette det i hermetegn. Så ikke den gruppa som skal ha gjeldsordning, eller som er aktuell for gjeldsordning.
Sinking funds, hva er det?
Det er egentlig, jeg har prøvd å liksom finne en god oversettelse på norsk. Jeg oppdaget det systemet, hvis man kan kalle det det, via en Instagram-konto som heter The Budget Mom. Der det er en dame som driver med type samme slags konto som jeg og du gjør, og flere andre Instagrammere, bare at hun driver på i USA. Og hun kaller det for sinking funds, og det betyr egentlig bare at man setter av penger til utgifter som man vet kommer. Og hun bruker en sånn konvolutt-metode. Altså i USA så er det mye mer vanlig å bruke cash, og betale cash. Og det er det jo, jeg har faktisk prøvd det også, men det er jo tungvint. I hvert fall i det norske samfunnet, og i hvert fall med korona, ikke minst.
Helst der vi liksom ikke cash,
knapt skal være borte noen ting. Sånn at jeg har brukt, i stedet for å bruke konvolutter, så har jeg brukt rett og slett bankkontoer.
For hva er forskjellen på disse sinking funds og en vanlig bufferkonto?
Altså, bufferkontoen min, den er for uforutsette utgifter. En krisekonto, egentlig. Det synes jeg også de ofte har på en måte et godt ord på engelsk, som er emergency fund. Og det er i hvert fall sånn jeg ser på min buffer, at den går jeg ikke inn og hen. Jeg skal ikke gå inn i bufferen for å betale de kommunale avgiftene som jeg vet kommer 4 ganger i året. Eller for å kjøpe meg klær. Jeg vet jo at på et eller annet tidspunkt så kommer jakken min til å være utslitt. Eller gå til tannlegen, som jeg vet jeg må gjøre en gang i året. Altså disse tingene som kan virke veldig sånn, eller du kan bli overrumplet av den regningen. Men det, hadde du planlagt og hadde, de, hadde satt av de pengene på forhånd, så hadde det ikke vært noe problem. Det tenker jeg at er for sinking funds, mens uforutsette utgifter, det jo, la oss si at ja, ja, jeg faktisk dette skjedde meg. Jeg krasjet inn I bilen til kjæresten min.
Oi, så da hadde du skade på to biler?
Ja, så da, og så hadde jeg, det var rett etter jeg hadde økt opp egenandelen på min egen bilforsikring, men jeg tenkte sånn, jeg er så god sjåfør, jeg kjører skadefritt. Det gjorde jeg, det viste seg at det stemte ikke. Men da, da gikk jeg inn I bufferen, for jeg hadde ikke planlagt at jeg skulle kjøre på hans bil og måtte betale liksom 8000 I egenandel. Det jeg tenker på en, som en uforutsett utgift, eller en vannlekkasje. Ja, nå kommer jeg ikke på noe mer. Du har kanskje noen, noen gode eksempler.
Ja, eller jeg lurer på hva du, eller hvor du setter grensa egentlig. Det sånn som tannlegeregning. Det kan jo være uforutsett at det skal koste så himla mye, da, selv om man har tenkt satt av penger til en tannlegesjekk, og så blir det plutselig rotfylling og det ene med det andre. Men det altså ikke en emergency nok for deg?
Jeg tenker at den sjekken, altså den ene turen til tannlegen I året, det en forutsett utgift. Men hvis det viser seg at jeg har 17 hold og må bytte ut hele tannrekka, liksom, så jo ikke... Da nøtter det ikke å gå inn I liksom, tannlegekontoen og dra ut av penger derifra. Da må jeg nok rett og slett ta et lite dypdykk inn I bufferen, ja. Så for det kunne jeg jo sannsynligvis ikke forutsatt. Men hvis jeg hadde en tannkjøttsykdom, for eksempel, og visste at jeg ofte må gå til tannlegen, da ville jeg jo satt av mer penger hver eneste måned, fordi at jeg visste at her kommer det tannhelseutgifter.
Så du har altså en bufferkonto, eller emergency fund, men så har du masse andre kontor også, eller har du en konto, og så har du oversikt, kan du forklare akkurat hvordan du har det?
Yes, I have prepared. Jeg har en sparekonto som I en annen bank, med, jeg vil jo også si hermetegn der, høy rente, for det jo ikke akkurat høy rente noen plass nå, men det jo den høyeste 1%, man kan få. Ja, ja 1% rente. Og der har jeg bufferen min. Og den ser jeg ikke, den tenker jeg ikke på, jeg later som den ikke finnes, utenom liksom på lønningsdagen en gang I måneden, der jeg må sette av en tusenlapp til den bufferen. Så den har jeg rett og slett ut av out of sight, out of mind, I en annen konto. Må jeg gå I den, så må jeg det, men da skal det være virkelig, da skal ikke jeg klare å finne de pengene en annen plass.
Men du sier du overfører 1000 kroner dit hver måned. Det gjør du uansett, eller har du et slags tak når den full?
Jeg har et slags tak på, jeg har liksom sagt til meg selv 50 000. Men, og nå ligger den på rundt, jeg lurer på om den bikket 35 000 kanskje. For jeg hadde noen vannlekkasjer, jeg hadde to vannlekkasjer I fjor, og den der stakkars bilkrasjen. så ja. Den fikk gjennomgå litt, sånn at da, derfor sette jeg 1000 kroner, men jeg tenker at hvis jeg klarer å holde meg på veien som et normalt menneske I fremtiden, bikker 50 000, så kanskje jeg justerer ned, eller kanskje prioriterer jeg å sette litt mer I fond, eller sånne ting. Så jeg har på en måte et slags mål, men der jo ikke sånn at jeg føler jo meg komfortabel, og jeg føler meg trygg med den summen som jeg har nå. Hadde det skjedd noe sånt, jeg måtte plutselig ut med 20 000, så måtte jeg nok ha satt all annen sparing på vent, og så prioriterte å få fylt opp den bufferen til et komfortabelt nivå. Men det jo litt interessant, for jeg ganske komfortabel med å ha den bufferen sånn som den nå, rundt 35 000, og så setter jeg jo av en tusenlapp hver måned, men jeg vet jo at du har jo en mye feitere buffer enn det jeg har. Og et nyere hus.
Og så trenger jeg aldri å bruke det. Nei, jeg har jo et enormt behov for trygghet, så den jo mye større enn sikkert noen ville anbefalt meg. Jeg har alltid hatt stor buffer, og I fjor så var det jo noen ting som gjorde at jeg ville ha enda større buffer, eller det 2 år siden nå, at jeg både sa opp fast jobb, Jeg flyttet til et gammelt hus i stedet for å bo i en leilighet. Så det var mange ting jeg tenkte at nå det usikkerhetsmomenter ute her. Hvis jeg plutselig må bytte
du fikk
tak,
lån.
Eller... Og jeg hadde lån, så jeg hadde ikke det overskuddet hver måned som jeg jo hadde før. Da. At jeg da kunne dra kreditkortet og tenke, jeg betaler 20 000 denne måneden og 20 000 neste. Altså et så stort overskudd har jeg ikke fra måned til måned nå. Så det å ha den tryggheten i bufferen, det gjør at jeg kan sove godt om natta.
Ja, og det er jo klart at du er jo nå selvstendig næringsdrivende, og det er din eneste inntekt. Jeg har jo 100% offentlig stilling. Jeg går i et vikariat, vel å merke, men jeg vet at jeg går på jobb hver dag, og jeg vet nøyaktig hva jeg får utbetalt hver måned, liksom. Sånn at jeg har jo ikke den risikoen at plutselig en måned så har jeg veldig lite inntekt.
Nei,
så du
klarer det, har jo
at det er forskjell.
Jeg. Ja.
Mm. Og så tror jeg nå kanskje at du er jeg lurer på om du genetisk mer trygghetssøkende enn en deg. Selv om jeg føler også at jeg har et behov for trygghet. Men det er jo litt sånn, du har alltid vært sparsom, du har alltid hatt et lavt forbruk. Men forskjellen fra meg, Else, for 2 år siden, den økonomiske situasjonen som jeg hadde da, og den økonomiske situasjonen som jeg hadde nå, er så stor at jeg liksom... Jeg føler at jeg kan puste.
Ja.
Om du skjønner.
Og derfor jeg lurte på når den vannlekkasjen skjedde, eller da du krasjet bilene. Hvor lang tid gikk det fra uhellet skjedde, til du tenkte på bufferen og kjente at det går bra?
Det snakker om sekunder. Mm. Og det å ha den der følelsen at ja, når jeg krasjet denne bilen, så tenkte jeg, helvete. Og så tenkte jeg, men jeg har penger til å betale for det, det går fint. Problemet er bare at selvfølgelig jeg krasjer en bil og må ringe typen min og si jeg beklager. Men liksom bare det å vite at ok, men pengene er der.
Ja, det er ikke noe økonomisk krise. Er,
ja, det var helt nydelig. Sist gang noe sånt skjedde, ja, faktisk akkurat når vi flyttet inn i dette, jeg og eksen min flyttet inn i det her huset, så, det her litt flaut. Men det er kanskje et godt bilde på hva løsningen min har vært i i årevis. Vi flyttet inn i det her huset, og det er bygd i typ 1906. Han som bodde her før, det er mye som er hjemmesnekret. Og så plutselig så kommer det vann ned fra taket på en av soverommene. Ok, og da går vi opp på kvesten, liksom på mørkloftet da. Og der er det en lekkasje i det nylagte taket som har dryppet ned på en av takbjelkene som ser helt, en av bærebjelkene som ser helt svart ut. Helt sånn rotten. Det var jo selvfølgelig litt dårlig lys der. Men de ser helt sånn rotten ut, og under så er det plassert noen bøtter.
Så bøttene sto ja. Der da dere flyttet inn?
Ja, for å ta... Jeg vet ikke helt hva jeg skal si på en podcast, men min mistanke er nok at det er ikke han som bor her som har... Så jeg tror ikke han har vært oppe på det loftet på veldig mange år. Så jeg tror ikke det er han som har plassert de bøttene der, men at det er noen som har gjort det, og at det i hvert fall ikke har blitt tatt tak i, det er jo helt sikkert. Men da var det jo en av bærebjelkene til taket i huset som tilsynelatende var helt rotten. Og da... gjorde jeg, som jeg har gjort så mange ganger før, plukket opp telefonen og ringte han pappa og spurte, eller forklarte situasjonen, med gråten i halsen, liksom. Jeg var jo kjempestresset.
Hvorfor tenkte du da først og fremst på økonomien? Hvor mye det her kommer til å koste?
Ja.
Ja.
Og jeg tenkte at, hadde det vært nå, så hadde jeg tenkt, det var kjipt. Jeg håper ikke de spiser opp hele bufferen. men det går bra. Men da var det bare sånn, herregud, hvordan skal vi dekke det her? Vi hadde kjøpt huset privat, vi hadde ikke sånn forsikring, og det hadde vi sikkert ikke fått dekket uansett. Men bare at løsningen var, jeg må spørre noen andre om penger, liksom. Og det er ganske sånn, når du er 28 år, nedverdigende og kjipt, rett og slett. Og du har heldigvis ressurssterk familie, og han pappa rett og slett sponset den reparasjonen. Men det er jo ikke kult. Det er jo ikke hva det var sist du ringte hjem og ba dine foreldre om penger.
Det har ikke skjedd. Det har nok ikke skjedd.
Og det var min go-to-løsning.
Ja.
Men nå, og det har jeg sluttet med.
Ja, ikke sant? Nå har du bufferkontoen, men så har du alle disse minibufferne, som jeg kaller det, sinking funds. Vi må vite mer.
Det er også et godt ord.
Hvis vi har lyst til å lage oss dette systemet. Er det sånn at vi må drive med budsjett for å ha sinking funds?
Nei, egentlig ikke. Nei. Men jeg synes jo at det er veldig ok.
Du elsker budsjett.
Men hva er et budsjett? Ikke sant? Noen, jeg driver jo et veldig detaljert budsjett, mens noen trenger kanskje bare, ok, så mye koster det meg å bo, og kommunale avgifter, og strøm og alt det i en smell, og så mye koster det meg å få mat, og så mye koster det meg å gå på kino. Og det er, de, altså det er på en måte de tre postene de vil ha.
Mens du?
Sånn at... Mens jeg tenker at det ikke er nødvendig, men dette systemet kan tilpasses alle nivåer av detaljer. Du har jo, jeg vet jo at du ikke setter opp et budsjett, men du har jo et budsjett inni hjernen din.
Jeg har jo et regnskap, så jeg vet jo cirka hva som pleier å gå til hva. Ja, så du kan godt si at jeg har det inni hjernen, ja.
Ja, for du tar det i etterkant hver måned. Ja, det er sånn det er for de som ikke bruker penger, vet du. Jeg er glad i å bruke penger, og jeg også elsker jo budsjett. Jeg elsker å vite, sitt på lønningsdagen, og det kommer nye, friske penger inn på kontoen, og liksom ha sirlig planlagt hvor alle de pengene bor. Ah, det er så deilig. Og så, ja, det er helt nydelig, rett og slett. Det første som jeg gjorde når jeg startet med dette, var rett og slett å spare opp en krisebuffer på 10.000. Fordi at da hadde jeg litt kredittkortgjeld. Ikke sånn... Altså, ikke sånn sykt mye mer sånn der, det betaler jeg ned hver måned, og så på slutten av hver måned, så må jeg bruke det litt igjen. Var det en konsert i Oslo jeg hadde lyst på, så tok jeg og brukte kredittkortet i stedet for å spare eller vente til neste sjanse, liksom. For det måtte jeg uten meg, man må jo leve litt. Så det var det første jeg gjorde. Og så, ja, detaljert for hvordan man kan sette opp det, jeg tenkte jeg bare skulle gå inn i nettbanken.
Ja, for du har rett og slett mange kontor, i stedet for konvolutter.
Akkurat det, jeg har mange kontor i stedet for konvolutter. Og i den daglige banken som jeg har, så er det gratis å ha ganske mange kontoer. Jeg lurer på om man kan ha 5 brukskontoer og 10 sparekontoer uten uttaksbegrensning. For det er ganske viktig at du vil sannsynligvis hyppig overføre penger fra i alle fall de forbrukspostene som jeg har laget med. Så langt du lar seg gjøre da, ikke bruk kontoer som har uttaksbegrensning eller sånn gebyr etter 12 uttak og så videre.
Ja, for dette her er ikke penger som skal være spart til kriser. Det har du jo den vanlige bufferen til.
Det har jeg jo gjort i bufferen, ja. Men jeg er nok litt sånn, altså jeg lærte jo dette systemet av hun amerikanske, og så har jeg fornorsket det litt, og tilpasset det meg, sånn at altså noen av kontoene er til bestemte regninger. Dere vet jo på luksusfellen, så er det alltid sånn at du skal ha en konto til regninger, og en konto til mat, for eksempel. Og det har jeg hatt i alle de år. Det er bare det at hvis det er mer penger igjen, eller før jeg liksom klarte å få ordentlig kontroll og oversikt, hvis det var mer penger igjen på måneds slutt på regningkontoen, så brukte jeg de liksom til mat eller ting som jeg hadde lyst på i stedet, selv om jeg visste at de skulle gå til strøm i de dyre vintermånedene, eller kommunale avgifter, eller de tingene der da. Så jeg har altså 10-11 kontoer.
Så mange?
Hvor mange har du?
Nei, jeg har brukskontoen, og så har jeg sparekontoen, og så har jeg en egen pengesnakkonto. Og så aksjesparekontoen, da.
Ja, ja, dette er uten aksjekonto. Den har jeg ikke tatt med I beregningen.
Ok, så nå må vi høre, hva disse kontoene? Har du en regningskonto?
Ja, den kan være rett og slett lønnskonto. Okay. Men den kunne, og for dere som hører på, hvis dere girer på å teste, take notes. Altså, det kaller jeg en lønnskonto, og det der som lønn, all lønn kommer inn.
Så du får ikke lønna deg inn på brukskontoen? Det kan jo være smart.
Nei, og takk Gud for det.
Det var smart, Else.
Ja, jeg vet. Ja. Det, altså, du aner ikke hvor smart jeg synes dette systemet
Jeg aner det, det derfor jeg har spurt deg om å komme og dele det.
Jeg føler liksom at alle som var der jeg var, kan ha nytte av dette.
Så lønna skal ikke inn på brukskontoen, det steg nummer en.
Det steg nummer en. Og det rett og slett en helt vanlig lønnskonto. Jeg har ikke kort tilknyttet den kontoen.
Smart.
Og alle avtalegiroer og sånne her, altså, alle regninger går ut fra den kontoen. Nesten. Kommer til det litt senere. Det vel det to unntak. Så alt av liksom, ja, Spotify og barnehage og ja, alt som ikke forbruk, liksom. Det går ut fra den kontoen. Jeg har absolutt alt automatisert. Jeg har ingen regninger som kommer I posten, eller noen ting. Men det tar noen måneder før på en måte man kan være helt trygg på at nå har jeg fått med meg alt. For at ofte så plutselig så dukker det opp et abonnement, eller kommer det et trekk som man ikke husker at man har meldt seg på, de tingene der. Så, og den egentlig ganske enkel og grei. Konto nummer to, det mat og dagligvarer.
Ja, og den har du kort til, eller?
Den har jeg kort til, og det også den eneste kontoen med kort.
Det det, ja?
Så da setter jeg, og nå vil jeg også si, jeg har jo en nettbank som veldig brukervennlig, og det, det tar meg kanskje 2 sekunder å få logget meg inn og ført over penger fra en konto til en annen. Sånn at jeg trenger, det på en måte ikke noe belastning I for å bruke dette systemet med denne banken I alle fall. Mat og dagligvarer, tilknyttet kort, og der setter jeg over 5000 hver måned.
Fra lønnskontoen?
Det høres kanskje fra lønnskontoen. Og, altså, når det lønningsdag, så fører jeg over på alle de andre kontoene, sånn at alle pengene mine har et hus.
Men da gjør du det manuelt?
Ja, jeg gjør det manuelt. Fordi at jeg vil ha muligheten til å liksom tweak litt, og så tenker jeg kanskje en måned, så tenker jeg, ah nei, nå vil jeg spare litt mer, eller jeg vet at nå skal jeg til frisøren, så da setter jeg kanskje over litt mer på den levekontoen, eller ikke sant, sånn at det jo fullt mulig å gjøre dette automatisk, men jeg koser meg litt, og jeg bruker kanskje 10 minutter. 10 minutter I måneden på å liksom flytte pengene mine. Jeg føler meg litt sånn, ah, deilig. Det føles litt som en ny start.
Ja.
Og så det drivstoff.
Ja, det
det egen, ja. Nok, ja, og det litt for å få, få en liten, altså, få oversikt over forbruket. Hvor mye det egentlig jeg trenger til drivstoff? Fordi hvis jeg hadde hatt det, så jeg kunne hatt det sammen med mat og dagligvarer, egentlig. Men da hadde I hvert fall jeg slitt med å liksom vite nøyaktig hva som var hva, og hvis jeg nå setter av 1000 kroner til drivstoff, og det vet jeg garantert at det holder hele måneden. Ikke sant?
Hadde Men hva med sånn EU-kontroll og andre bilting? Det har du ikke sammen med bensin?
Nei. Drivstoff på en måte de eneste to forbrukspostene som jeg vet at jeg bruker penger på hver eneste måned, det jo mat og dagligvarer og drivstoff. Jeg må kjøre på jobb, så jeg har ikke noe valg der, og jeg må ha mat. Jeg må ikke ha vaskemiddel hver måned, men jeg må bruke fra den kontoen uansett. Så det på en måte de to helt sikre forbrukspostene. Og jeg kunne ha slått de sammen, så det egentlig bare mitt detaljestyringsnivå. Og så liker jeg at liksom, jeg vet at det står alltid nok penger på drivstoffskontoen til drivstoff. Jeg bare liker å ikke blande det, for jeg har en stygg uvane med at hvis det penger, så bruker jeg det heller på mat, eller på ting som jeg har lyst på, fordi at pengene står jo der.
Ja, så de matpengene blir alltid tomt.
faktisk denne måneden, den første måneden på veldig lenge at det ikke har blitt tomt. Men jeg har et ganske høyt mål, og det høres så mye ut, også 5000 på liksom meg og en 50% unge. Men jeg er ikke den som sparer mest på mat, ikke i det hele tatt. Men jeg tenker at det viktigere for meg å ha satt av de pengene på forhånd, for da kan jeg med god samvittighet kose meg, og vite at disse pengene har jeg satt av til mat. Jeg har ikke tenkt at jeg skal bruke dem på noe annet. Og så har jeg en konto som heter Gaver.
Ja, den lur, for det det så mange som lurer på. Plutselig på sommeren det konfirmasjoner og bryllup og bursdager, og noe må man reise til. Gaver, ja.
Ja, og de som har, nå det kanskje ikke så mye sånne barnebursdager og sånn i Corona Times, men de som har liksom en klasse med 25 unger og skal ha 25 barnebursdager i løpet av et år.
Men de er samme kohort, så jeg tror de kan gå i barnebursdag nå, ja. De som er i klasse er jo samme kohort.
Ja, det kan godt hende.
Ja, men det kan bli høye beløp, hvertfall. Mm. Så hvor mye setter du av der, da?
Jeg satt av 300, og da føler jeg meg litt som en sånn gjerrig.
Jeg og Else ser hverandre på FaceTime, så hun så der at jeg begynte å le uten at man kunne høre det.
Men jeg var litt som en sånn gjerrig knark, fordi jeg satt av kun 300 hver måned, men jeg har jo ikke sånn her...
Det er ikke noe barnebursdag.
Nei, og jeg har ikke sånn super romslig økonomi heller. Så jeg tenker at det får være greit, og så har jeg litt sånn ekstra inntekter med noe utleie og noe båt. Jeg lagrer båter på vinteren, og det kommer jo alltid på høsten. Sånn at da finansierer jeg for eksempel julegaver ved hjelp av det.
Ja.
Sånn at jeg setter månedlig et fast beløp, da, men jeg vil jo anta at andre vil sette mer. Men da vil jeg rett og slett anbefale å gå gjennom kontoutskriftene dine nesten for det siste året, og se hvor mye har jeg brukt. For du bruker sykt mye på gaver i løpet av et år. Og så har jeg to katter. Det er ikke gratis, så jeg har en konto for de.
Ja. Og kattemat, hvis du kjøper det på butikken, eller kjøper du det fra kattekonto?
Jeg er litt sånn felleskjøpe-girl.
Så,
men de har enda ikke blitt kastrert og chippet, for eksempel. Fordi jeg fikk de... I sommer, ja, det begynner å bli på tide, men han veterinæren har sagt vi burde vente til liksom de får slåss litt og sånn, sånn at ikke de blir de. Og nå får jeg sikkert noen på meg for det der. Men jeg har i hvert fall suttet 1000 kroner i måneden til kastrering og chipping.
Ja, så etter det jeg gjort, så kan du gå litt ned på beløpet på den?
Ja, og nå har jeg laget time til det da. Sånn at etter det så antar jeg at det kanskje blir ja, 500. Ja. Vi må se litt.
Ja, og da trenger vi ikke å granske ditt budsjett da, selv om det er ganske gøy. Men ja, hvis man ikke har dyr, så trenger man ikke en dyrekonto, men det er jo viktig som eksempler å ha med. For jeg kan ikke skjønne hvordan du har enda 10 kontor til, så jeg er veldig spent på å høre hva som kommer nå.
Jeg har jo gått gjennom 4. Lønnskonto, matkonto, drivstoff, gaver, katter. Jeg har gått gjennom 5 kontoer, så jeg har ikke 10 kontoer til.
Nei.
Og så er det min favorittkonto, som heter Leve. Og det er liksom til Leve, altså til kino, konsert, kanskje ut og spise. De tingene
så ikke
som
til
liksom
å overleve?
Seg. Nei ikke over, det heter ikke overleve. Det kunne mat og dagligvare hete.
Ja, så leve er det lille ekstra som du unner deg, det er kosekontoen.
Ja, og du, altså, du skal bli overrasket over hvor mye jeg kan bruke på å kose meg. For jeg setter 1000 kroner, jeg setter mellom 1000 og 1500. Hver måned?
Folk koser seg for mye mer enn det, Else.
1500 kroner i måneden, hva det blir? Det blir jo 12, 13, 14, 15, 16, 17. Det blir 18 000 i året på å kose meg.
Det kan vi spørre om inni pengesnakkerne, Else, om hvor mye de bruker på å kose seg i året. Det blir interessant.
Ja, det er faktisk veldig beskjed på.
Jeg tror det er mange som bruker mer enn det, altså.
Den blir alltid tom, men det skal sies jeg bruker også den kontoen til liksom, hvis jeg har lyst på noe interiør eller har lyst på klær og sånne ting for at, som sagt tidligere jeg har jo ikke den mest romslige økonomien så den går liksom til alt ekstra som jeg ja, unna meg, jeg trenger jo ikke flere klær
Altså klær ikke en egen konto?
Nei, jeg hadde det før men så fant jeg ut at Else, du har nok klær slutt og sette av på en gang. Det eneste som skjer at du bruker det. For det jo også kanskje en bivirkning av dette systemet, at det jeg setter av, det blir brukt.
Ja.
Sånn at det slutter jeg rett og slett med, og siden da så har det budsjettet gått ned, og så har jo sikkert kose seg budsjettet gått litt opp, men det for. ja, og så har jeg en barnekonto, altså en konto til min og eksen min sitt barn, der setter vi inn barnetrygda, begge to.
Ja, så det blir det sinking fundet, smart.
Ja, og det går til liksom alt av klær og utstyr og ting som hun trenger. Nå jo hun som sagt bare 4 år, så jeg innser jo at det kan jo hende at den posten må økes litt etter hvert som hun blir eldre, men det har gått veldig fint. Altså de siste nesten 2 årene som vi ikke har vært sammen da. Og så er det en viktig konto. For alle de ser jo litt sånn, ah, gjør det som passer der, bla bla bla. Men jul er en egen konto, og jeg elsker den.
Den kommer jo plutselig, selv om alle vet når den er.
Ja, det er jo det der, det kom som julekvelden på kjæringa plutselig. Det er jo ikke en grunn til at det er et ordtak. Og det er jo halv skatt i desember, så man kan jo selvfølgelig ta hensyn til det, men... Og jeg setter ikke så sykt mye heller. Jeg setter 300 kroner i måneden, og det dekker ikke julegaver. Nei,
for det
ikke,
var jo en egen liksom, gavekonto.
Men det dekker alle andre utgifter til jul. Altså baking og mat og de tingene der. Og det gir meg også en bevissthet på hvor dyr skal en feiring være.
Ja, så matbudsjettet ditt i jula i desember blir jo da både det vanlige matbudsjettet pluss dette julebudsjettet.
Ja, I'm so rich in December.
Yeah. Og juletre, alt som julerelatert, ja.
Ja, nå har vi egen skog da, sånn at det får...
Hashtag
sparetips. Vi har sånn tradisjon at på lille julaften så går vi og henter oss et tre i skogen.
Så det er stort sett mat da.
Det er stort sett mat, og litt ekstra pynt eller sånne ting. Det blir jo 3600, liksom, så det er jo en del penger. Men det er klart, mat koster. Skal man ha surskill, så er jo det svin... Altså, røykalaks! Halløys! sånn der lammelår. Nei, fenalår.
Ja, det har jeg aldri kjøpt.
Nei, det tror jeg på. og så er det nå nærmer vi oss faktisk slutten kommunale avgifter
ja, den er bra
den er bra og den er også for meg som tidligere da, nå liksom 2 år senere så kjenner jeg at hvis jeg ser nå at det er et overskudd på regningekontoen, så går jeg ikke inn og henter det og bruker det på andre ting. Men det har tatt meg lang tid å liksom bli kvitt den vanen. Så nå er jeg faktisk der at jeg på tur til å slå sammen kommunale avgifter med den vanlige regningekontoen. Da. Men det jeg har gjort er rett og slett å gå inn i Digipost, sjekke regningene på kommunale avgifter for et helt år, og delt opp i 12 sette samme sum hver måned.
For hvor ofte kommer den regningen hos deg?
Jeg lurer på om det er 4 ganger i året.
Ja, det er det her også. Men det er jo litt forskjellig. Så en ting jeg lurer på med sinking funds, eller skal du fortelle ferdig den siste kontoen nå, før jeg spør om noe annet?
Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg har faktisk 2 til.
Okay.
Og det ene er strøm, men den er litt det samme som kommunale avgifter. Strøm varierer jo, og vi har jo blitt så bortskjent med billig strøm i det siste, og nå har det jo gått rett til helst ikke. Men rett og slett ta alle strømutgiftene på et helt år, og del det på 12, sånn at du har et greit overskudd. Supert å liksom begynne i april, mai, for da er det ganske billig strøm. Og så setter du av rett og slett det samme beløpet hver måned, sånn at de månedene det billig strøm, og du må betale lite, så har du et overskudd på kontoen. Og når det vinter og skyhøye strømregninger, så har man pengene stående liksom, fra det overskuddet som man har i sommer- og vårhalvåret. Da. Og sist, men ikke minst, bil.
Bil, ja, det en egen.
Ja, og det var fordi at det dyrt å ha bil, det dyrt med vedlikehold av bil, sånn at jeg satt av rett og slett 750 kroner, det jeg tror jeg det hver måned som skal gå liksom til type oljeskift. Hvis jeg fikk en steinsprut, kostet 2000 å få ny, ny sånn,
frontrute.
Sånn vindu. Frontrute, ja. Og det var jo bare egenandelen, liksom. Oljeskift, service, så den la, og nye dekk. Altså, det jo... Det kan jo også føles som en uforutsett utgift, men det jo ikke det.
Ja, for det jeg lurte på i sted var, du var litt inne på det med det med strømmen, men hvis man begynner i dag da, med sånne sinking funds, ser på de regningene, deler det på 12, og så kommer plutselig regning for kommunale avgifter og en dyr strømregning nå i mars, så har jo ikke det hjulpet meg i det hele tatt.
Nei, for du vil jo fremdeles oppleve at du ligger bakpå, så du må jo sjekke, nøyaktig når de regningene kommer, og kommunale avgifter, hvis du usikker, så kan du ta kontakt med kommunen og si, du hei, når kommer neste regning på kommunale avgifter, og hvor mye nøyaktig kommer den til å være på? Og la oss si at det to måneder til, og den på 5000, da vet du at, ok, de neste to lønninger nå, som jeg setter 2500 hver lønning, og da har jeg penger til å betale den neste regningen på kommunale avgifter. Etter det, så kan du begynne å sette det beløpet som du har delt på 12.
Ja. Ja, så det kan bli litt tøft de første månedene, selv om... ja, jeg skjønner.
Ja, og spesielt, og også sånn som du sier med strømmen, at nå hadde jeg venninne som fikk en strømregning på 5000, liksom. Og jeg har hørt om folk som har fått på over 7000, og det jo helt...
Ja, 9000 kjenner jeg nå som fikk i januar, så det høyt.
Ja, og det klart at... Hadde jeg fått en strømregning på 9000, så hadde jeg også måttet brukt bufferen.
Mm.
Ikke sant? Eller prøvd å cashflowe det fra en eller annen konto, liksom. Kutta på mat og kutta på leve, kanskje, for å prøve å på en måte manøvrere meg. Man kan jo prøve å manøvrere seg gjennom budsjettet sitt for å klare... Jeg fikk en bot på 4008 for ja, ganske nylig etter at jeg startet med dette systemet da.
Ja, hvor skulle du ta den fra?
Og da var det rett og slett...
Hæ? Ja, hvor skulle du ta den fra? Var det bil eller?
Nei, da hadde jeg ikke egen bilkonto. Så da rett og slett kuttet jeg vel... Jeg synes, ja, men jeg lurer på om jeg bare brukte ingenting på leve, stjal kanskje 500 kroner fra en strømkonto, kuttet matbudsjettet med 1000 kroner, så da klarte jeg på en måte cashflowet den regningen i løpet av et par måneder.
Ja, du slapp å bruke kreditkortet.
Ja, så det jo, hvis jeg får en uforutsett regning som på en måte ikke er sånn sykt stor, så er det mitt første go-to at jeg prøver å tweak budsjettet sånn at jeg slipper å gå inn i bufferen da.
Men hvor lang tid tok det for deg med, altså fra du startet med sinking funds til du kjente på en måte at nå fungerer det? Det er alltid nok til alt, jeg må ikke inn og sjekke.
Rundt 4 måneder.
Ja, ikke sant?
Det tar, altså man må ha litt ut, og det tror jeg er kanskje den feilen som ganske mange gjør med budsjett, er at den første måneden som det ikke går rundt på kroner, liksom, så gir man opp, nei, det funker ikke denne måneden heller. Og så har man kanskje ikke total oversikt over utgiftene sine. Man må rett og slett gi det tid.
Det tror jeg var et godt tips. Mm.
Og ikke gi opp. Ok, da kom det denne måneden. Må du ta høyde for det flere måneder fremover? Eller hvordan endringer skal du gjøre for at det skal fungere? Og ikke alle har mye penger de kan sette opp til ting som de ønsker seg, men jeg tenker bare, hvis du kan sette liksom et par hundre kroner til ting som bare er ditt, så det er også mer enn null. Da vil ikke hele måneden føles ut som et evig regnestykke for å få det til å gå opp, liksom. Rett og slett, gi det tid. Det er, gi det tid til å på en måte la systemet få sette seg. Fordi at det er faktisk ikke et quick fix. Og sånn som jeg da, som har hatt den vanen med å bruke mer penger enn det jeg egentlig har i, ja, si at jeg har gjort det i 15 år. hva slags forventning det at på en måned så skal det være over?
Nei, ikke sant. Så veldig bra.
Jeg har brukt 15 år av livet mitt på å ikke ha kontroll. Da tar det litt tid å hente seg inn igjen.
Ja, og 4-5 måneder jo ikke lenge da, som du sier. Og da vil man jo, altså i hvert fall i løpet av et halvår da, så kommer man jo over de aller fleste sånne regninger som kommer.
Mm.
Men hva med antall kontoer? Anbefaler du egentlig å starte med nesten så mange som mulig, og så slå flere og flere sammen etter hvert? Eller har du noen
tanker om det? Ikke så mange som mulig, men så mange som du selv har behov for. For det er ikke en viktig... Altså, hvis jeg sier, ja, men jeg synes at du skal ha en egen budsjett for en egen konto for klær, og så sier du, men Else, jeg har kapselgarderobe og har 33 plagg i kleskapet mitt. Jeg kjøper aldri klær. Kun en gang kjøpte jeg meg sommerkjola. Når jeg var gravid.
Da, jeg lurer på hvem det du snakker om da. Jeg kjenner meg ikke.
Da vil jo jeg på en måte legge en føring for deg som du ikke drar nytte av. Så rett og slett ta en gjennomgang av din egen økonomi. Se hvor du bruker penger og se om du kan slå noen sammen. Kanskje du starter med en ekstra konto da, og så ser du etter 2 måneder, ok, men det er jo egentlig ikke vits, jeg kan slå det sammen til en, og så gjør man bare den endringen.
Ja, det kan man jo justere. Og så kan det jo være ut fra hva man har lyst til å følge med på da. Hvis det er matbudsjettet du vil følge med på, eller hvor mye du bruker på interiør, eller... Ja, og så kan man ha det som en egen konto, til man merker at ja, dette har jeg kontroll på nå, så da kan jeg slå litt mer sammen.
Ja, akkurat.
For det kan vel bli rotete å ha mange...
Ja, det kan jo helt sikkert, og for meg så er jo dette det ryddigste ever, liksom. Men for noen så kan det vel virke ganske overveldende, vil jeg jo tro. Men spesielt akkurat det du sier med å liksom, de tingene som man må få kontroll på, sånn som for meg så var det kommunale avgifter og strøm, at jeg da separerte de ut fra den regningekontoen, fordi at jeg visste at hvis pengene bare står der og liksom skal godgjøre seg til de månedene der de regningene kommer, eller de regningene er høyere, så kommer jeg til å bruke det. Så der tror jeg bare man må se an sitt eget behov, og hvis man selvfølgelig bruker 10 000 på interiør, og ikke ønsker å bruke 10 000 på interiør, så er jo det er kanskje en post som man kan ha alene. Og så tenker jeg jo at altså, hovedsakelig et budsjett er jo ikke der for å gi deg begrensninger, men det er jo for at du skal ha muligheten til å ha oversikt over at du faktisk bruker pengene der du har prioritert dem.
Ja, det er så godt sagt. For det er sånn, selv om jeg ikke bruker budsjett selv, da, men bare det å være sparsom og ha kontroll, det høres jo så innskrenkende ut, men det er jo egentlig befriende å ha kontroll, vite hvor pengene skal gå.
Ja, det er jo, og jeg tror jo ikke at budsjettet mitt kommer til å være så detaljert 10 år frem i tid.
Og du skal aldri si aldri, Else.
Nei, you never know. Men jeg vil jo tro at altså, det tar tid å endre vaner. Og jeg tror nok alltid at jeg vil ha flere enn liksom, 3 kontoer i nettbanken. Men håper nå kanskje at jeg ikke trenger å ha 11-12. Selv om jeg er veldig fornøyd med det nå, så ser jeg bare at jo lenger jeg holder på med dette systemet, jo mer innprentet blir det i vanene mine, i hverdagen min. Så vi får bare se hvordan det utvikler seg, rett og slett.
Nei, veldig gøy, eller inspirerende å høre. Jeg får nesten lyst til å lage noen kontor selv. Jeg vet i hvert fall at dette kan bety veldig mye for folk, for de leter etter noe som kan gi den oversikten eller kontrollen på disse uforutsette utgiftene som ikke er uforutsette.
Mm.
Hvis de som hører på nå vil ha mer av deg, Else, hvor kan de finne deg? Nå har vi jo snakket om Instagram, der heter du Berikelse.
Ja, og det er jo egentlig bare der jeg er. Jeg har også en Facebook-side, men jeg har ikke laget noe på den. Så det er rett og slett.
Og sammen med nettsiden din. Jeg har sett en nettside også, men den er heller ikke helt klar.
Du, jeg har en nettside, men det er en løsning på en nettbutikk. Okay. Fordi jeg har jo laget en e-bok som heter Budsjett dritlett. Som vi nå har brukt 52 minutter på å forklare. Men følg meg på Instagram, og du kan gjerne gå inn på nettsiden og sjekke ut den e-boka. Hvis du har noen spørsmål eller liksom lurer på om dette er noe som kan passe for deg, så er det bare å sende meg en melding, tenker jeg. Jeg pålogga, kan man jo kalle. Man kan jo kalle meg pålogga.
Det er du, Else. Ja. Tusen takk for at du tok deg tid til å fortelle om Sinking Funds I Pengesnakk podcast.
Tusen takk, og jeg håper at minst én person fikk utbytte av den episoden.
Og at det kan jeg garantere deg.
Nei, men takk for at dere ville ha meg, eller takk for at du ville ha meg på besøk.
Det hva skal jeg si? Gleden på min side. Eller på lytterens side, ikke minst. Takk for I dag.
Tusen takk for I dag. Ha det bra!
Ha det!
Yeah.